Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Máme za sebou posledný monument sezóny a druhý na konte Tadeja Pogačara v roku 2024, konkrétne víťazstvo číslo 25. Pogačar zakončil sezónu v tom najlepšom štýle, ako mohol. Všetci to predpovedali, nikto nebol nejakým úplne extra vizionárom, pretože sa to očakávalo, tak o Lombardii a možno o pár veciach, až stihneme ešte naviac. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No, začneme teda Lombardiou, pretože tam asi sa budeme baviť trochu dlhšie aj v spojitosti s Tadejom Pogačarom a celou tou jeho jeseňou, možno až celou sezónou a toho, čo nás možno čaká po zime, pretože viaceré memečka, ktoré boli trefné, že čo dokáže momentálne zastaviť Tadeja Pogačara, tak to je off-season, hej, v prvom rade. Čiže aj jeho konkurencia je už asi rada, že je po sezóne a môžu nejakým spôsobom zrekapitulovať v týme, čo sa dialo dobre, čo sa dialo zle, ako nájsť recept na Tadeja Pogačara, pretože Pogačar momentálne si robí dobrý deň na každých pretekoch, ani tipovať nejakého iného jazdca nemá cenu a dá sa v podstate iba odhadnúť, že kde zaútočí a kde zdrhne definitívne všetkým svojim superom. Na Lombardii to bolo 48 km pred cieľom a vyzeralo to, že skutočne stačilo trošku viac zatlačiť do pedálov a zvyšok ako keby zabrzdil.
V tomto je zaujímavé podľa mňa to, ako sa tiež mení tie reakcie napríklad komentátorov na Eurošporte. Keby ešte podľa mňa na začiatku sezóny pri ataku okolo tejto nejakej okolo tejto časti pretekov, tak by si všetci komentátori sú akože zrušení z toho, čo sa deje a podobne. A keď som počúval a pozeral Lombardiu cez víkend, tak to bolo tak, že že stalo sa to, čo
tu.
Sme... Je to tu. že áno, trošku sa zvýšil hlas, vieš, že však treba to trochu to, ale nikto nedokáže uhrať to, že ho to v skutočnosti vôbec neprekvapilo.
Ťažko sa to uhráva, poviem ti to z vlastnej skúsenosti, keď komentuješ záznam pretekov, ktoré sa stali, dajme tomu, že ten deň, alebo že po týždni sa
robí sumár.
Hodí do vysielacieho času nejaký sumár a ty tam máš zahrať nejakú tú drámu a hej, niekedy to vidíš, povedzme aj prvýkrát, ale tie obrázky, ale vieš už výsledok. A vtedy ťa to už ako... Už to je také hrané a toto je presne to, že hoci nevieš výsledok dopredu, ale ty už vieš výsledok dopredu a už len čakáš, že kedy to príde. Čiže toto je momentálne Tadej Pogačar a začínajú sa čoraz viac ozývať tie kuvičie hlasy, že škodí to cyklistike, cyklistika nie je atraktívna, všetko je to one man show a ničí to nejakým spôsobom image, tak viacerí si už zagolonkovali.
Hej, tak to, ale popravde počul som v tohto týždňovom cycling podcaste asi najväčší argument ako keby za to, čo sa momentálne deje a to je myslím, že citovali Lantern Rouge podcast, čiže to je dvojitá citácia, ale v princípe išlo o to, že keď si taký, že nie človek ako my, čiže niekde napomedzi akože extrémne zaangažovaného fanušika a novinára, alebo v tom prípade komentátora a podobne, ale keď si taký, že náhodný fanušik, niekde akože občas si zapneš, povedzme, preteky, alebo žiješ niekde v okolí a ideš sa pozrieť na preteky. Čo chceš vidieť viac ako solový, epický solový únik majstra sveta v dúhovom drese, najlepšieho jazdca, ktorý v podstate, o ktorom vieš, že by mal byť ten, ktorý by si takto mal dovoliť vyhrať tie preteky. A čo vlastne viac od toho chcieť? Že je to vlastne potvrdenie toho, že je najlepší jazdec v súčasnosti. Takže ono, treba sa na to pozerať aj v tomto kontexte, nie iba ľudí, ktorí sú ako my, a predpokladám, že ako ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, že máš napozeraných proste, ja neviem koľko, 150 súťažných dní v roku a chceš vidieť stále niečo nové a nové, no jednoducho toto je vlastne toto je vlastne to na tomto zaujímavé, že a to je vlastne asi najsilnejší argument proti všetkým takým tým snahám, ktoré sa raz za 2-3 roky objavia, že musíme spraviť ako zjednotiť kalendár a musia všetci jazdci, najlepší jazdci na svete jazdiť všetky tie isté preteky ako vo Formule 1 a podobne. Lebo v podstate momentálne máme v Pogačara vyhrávajúceho najväčšie preteky, ale stále neštartuje všetky, stále neštartuje na Rube, stále neštartuje na aspoň jednej Grand Tour v sezóne. Aspoň teda predpokladám, že tak bude. A vždy ešte máš ako keby priestor aj pre tú konkurenciu, aj pre tých ľudí nájsť si kopec predekov, kde jednoducho nebude na štarte a budeš pozerať iné dianie. A to je vlastne pozitívum toho negatíva, že tá sezóna je tak ako keby celá rozbitá a podobne. Takže v tomto prípade je to... Ono to tiež skončí niekedy a možno to skončí relatívne rýchlo, pretože nevieme, nakoľko sa Pogačar zlepšil, nakoľko je blízko svojho kariérneho nejakého vrcholu a nevieme, nakoľko konkurencia bola tento rok, hlavne keď teraz sa vrátim späť na Tour de France, nakoľko konkurencia bola ako keby vykolajená z toho pádu, ktorý prišiel v Baskicku túto sezónu. Čiže... To všetko ako keby zahralo do karát Pogačarovi, že mal absolútne bez problémov sezónu a pravdepodobne najlepšie nohy v kariére. A to je ako keby nevyhral tú Lombardiu, tak neviem, či by sme si povedali, že to je kvôli tomu, že asi nejakým spôsobom končí éra Pogačara, keď nevyhral jedný preteky tú sezónu, ale skôr je to tak, že... Kto iný by mal tieto preteky vyhrať čtvrtý rok po sebe, ak nie on v tomto prípade. Takže áno, možno to trochu bude nudnejšie teraz, alebo predvídateľnejšie, ale stále si nemyslím, že stane sa to, čo som ja ako aktívny fanúšik Formuly 1 zažil koncom 90-tych, a teda na prvome 90-tych a 0-tych rokov, kedy som jednoducho potom... Ja som nikdy nemal rád Michaela Schumachera a tým pádom som proste si povedal, že však to sa nemôžem na to pozerať, keď on vyhrá 15 pretekov za sezónu. To sa nestane v cyklistike, lebo vždy si viem vybrať preteky, kde on štartovať napríklad nebude.
Určite.
Alebo ženskú verziu. Môžete pozerať ženskú cyklistiku, ak vás štve Pogačar.
Tamto dominancia je o niečo menšia a momentálne ženská cyklistika dosť vyrovnaná, aj keď teda okej, Lotte Kopecky tiež válcuje, čo sa dá. No. Ale čo sa týka Pogačara a takej možno tej jednotvárnosti aktuálnej cyklistiky, tak je tam 25 víťazstiev, keď sa pozrieme na ten rebríček, tak Jayko Alula má napríklad 25 víťazstiev a to sú na 7. mieste.
To musí byť super, super dobré hodnotená sezóna pre nich, lebo pár rokov dozadu mali, že 3 alebo koľko.
Čiže Pogačar má viac víťazstiev ako Bora Hansgrohe. Proste nemysliteľné, ale je to tak. A z toho fanúšikovského hľadiska, ako pre nezaujatých ľudí, môže to byť taká pozvanka, že okej, je tu šport, kde dominuje jeden človek, je to lákadlo možno pre ľudí, ktorí sa pohybujú v cyklistike už dlho, tak to vzbudzuje možno nejaké obavy, že to bude príliš jednotvárne a veľká nuda. Čiže áno, má to potenciál nalákať nových ľudí, má to potenciál odlákať starých ľudí, ale nikdy si nenavyberáš, že koho éra príde. Jasné, vždy je lepšie, keď máš dvoch, troch ľudí, ktorí sa mastia medzi sebou pravidelne a tie víťazstva sa striedajú, vtedy tam nechýba taký ten náboj a tešíš sa na každé preteky, kto to bude teraz, ale Pogačar momentálne disponuje takými nohami, že už aj konkurencia bola na jeseň totálne demotivovaná. Videli sme, že nereagovali na jeho ataky. Takisto aj na Lombardii. Zdvihol sa 48 km pred cieľom. Absolútne nikto sa nepokúšal kontrovať. Giulio Ciccone tam ešte chvíľu predtým, ako Pogačar atakoval, mal nejakú svetlú chvíľku. Neviem, čo momentálne Ciccovi tam vtedy išlo hlavou, že o čo sa pokúša. Možno chcel zistiť, že či sa niekto okrem Pogačara zdvihne za ním a otestovať nohy ostatných, ale nevidel som vôbec, že by sa niekto snažil nasledovať Pogačara, pretože nechceš sa dotknúť slnka.
No jasne, to je podľa mňa v tejto sezóne, to dotknutie sa toho slnka, to bola opakujúca téma, hlavne na Grand Tour. Ale v zásade tými sa s tým podľa mňa niečo snažili spraviť, lebo videli sme napríklad únik, kde boli že veľké mená.
Ten únik bol masívny.
Bol tam Van Sememan, bol tam Rubio, bol tam Dani Martinez. Arensman,
Kelderman.
Presne. Bol tam Mohorič.
Dunbar.
Jo, to bol akože našlapaný únik v podstate, kde to bol ako keby, to bol spôsob možno, Tiberi tam tuším bol tiež, ne? S Mohoričem, že to bol vlastne spôsob, akým sa dá niečo robiť s tým vývojom pretekov, akože ak by napríklad Pogačar v tej situácii bol, ja neviem, nie 100%, ale 95%, tak možno možno by sa to podarilo udržať tomu úniku. Mm-hmm. Čiže ako keby tam som ste snahy videl, akurát už potom, keď sa to všetko zlialo dohromady, alebo plus minus sa to zjalo dohromady tá čelná skupina, tá skupina favoritov, tak tam už bolo vidieť z reakcie Remka napríklad, že OK, takže to, že a keď už ani Remko si povie, že OK, nemá význam ísť stíhať Pogačara, tak kto iný z tej skupiny si povie, že no dobre, tak to je dobrý nápad. Takže ide o to, že keď už si aj taký jazdec ako Remko, ktorý by mal nejakým spôsobom byť najbližšie z tej skupiny, alebo najbližšie schopný jazdiť, však sme to nakoniec videli, veď on vlastne tiež si odojazdil relatívne dlhé solo, akurát o druhé miesto, tak kto iný? Kto iný, ak nie on? A odpoveď môže byť naozaj, že gigantický únik plný veľkých mien. A to je, ale tiež to vyjde tak, ako vychádzajú úniky. Jednoducho vyjde to možno raz za x rokov, ale aspoň nie je tam nejaká snaha nabúrať ten stereotyp toho.
A keď si pozrieme na silu UAE, s ktorou prišli na Lombardiu, tak to bolo dosť zdrcujúce. Sivakov odtiahol Sormano ako posledný pre Pogačara. Potom ešte nemal problém zavesiť sa za ostatných jazdcov, docvaknúcich a nakoniec
bojovať v podstate o pódium.
Ešte bojoval o pódium, čiže tá sila UAE bola skutočne o level vyššie nad ostatnými. A Pogačar s úsmevom na tvári. Dalo sa povedať, že ide svoju Z2, maximálne Z3 a netváril sa, že by nejako úplne bol vyčerpaný v cieli. Čiže veľká časť toho jeho úspechu je už aj spôsobená tým imidžom, ktorým pôsobí, že OK, zdrhol som vám a nemáte absolútne žiadnu šancu ma dostihnúť. Jediný, komu sa to podarilo, bol tento rok Jonas Vingegaard a nikto iný.
A ten image je v zásade to, čo je jedna z tých jeho zbraní a prečo vlastne možno nie je okolo neho nejaká väčšia vlna podozrenia z dopingu trebárs, alebo celkovo aj nejakým spôsobom, aj v rámci, zdá sa, že Pogačar naozaj, že je relatívne obľúbený v rámci pelotonu a minimálne tam má, že viacero nazvime to kamošov, ale tiež medzi ľuďmi, ja si myslím, že keby sme mali menej ako keby usmievavého a zábavného jazda ako v podstate to hlavné meno, či keby to bol proste taký Armstrong tejto éry, tak ľudia by boli podľa mňa ešte kritickejší voči tomu, čo sa deje. Že, a teraz odmyslieť si Armstronga a celý doping u neho, ale myslím charakterovo a podobne a imidžovo. Takže v tomto prípade je tá jeho, ako sa hovorí, likability, je vlastne je tiež jedna z, je to jedna z vecí, ktorá mu dovoluje takýmto spôsobom jazdiť, lebo si vlastne nemusí sa báť o to, že vlastne neustále vyhrávanie ho bude stáť jeho image alebo jeho popularitu. Takže v tomto je podľa mňa Pogačar veľmi špecifický.
Jo, na rozdiel od Remka by som povedal. Remko si miestami vie získať srdce fanúšikov, ale ako náhle sa dá na startlist k Tadejovi Pogačarovi a hlavne teda sme to videli na jeseň, tak Remka to začína nejakým spôsobom vnútorne škrieť, že stráca kontakt ako keby s Pogačarom a začína okúšať ten chlebík, ktorý poznajú jazdci, ktorí majú kvalitu o level vyššie od konkurencie a nenachádzajú spoluprácu pri sťahovaní straty na toho najlepšieho v pretekoch. Sagan to pozná veľmi dobre. Zažil si to drvivú väčšinu svojho píku tie 3-4 roky, kde bol totálne na vrchole a Remko zakúša rovnakú medicínu teraz a videli sme, že rovnako Van Etveld ani Mas možno už nemali ani z čoho ťahať, ale Remka to neuveriteľne frustrovalo, videl, že v tej chvíli je absolútne bezmocný a až dostával do sluchátka informáciu o odstupe, tak ho to muselo úprimne asi dosť bolieť vnútorne, ale je to niečo, s čím sa musí každý profesionálny športovec asi vysporiadať po svojom, že OK, príde rok, dva, tri, kedy to bude extrémne ťažké vôbec bojovať proti niekomu a takisto nájsť nejakú spoluprácu, kooperáciu v tej skupine za najlepším, pretože ja som druhý najlepší. A
kto mi bude...
ti nikto nechce pomáhať. Presne, tiež, pomáhať, čiže hej. Toto musí byť veľmi skľučujúce pre túto pozíciu druhého najlepšieho.
Otázka je, že ako sa k tomu Remko postaví a respektíve, aký to má na to vplyv na ňo už teraz. To znamená, že keď on nervózne gestikuluje a ukazuje svojim spolujazdcom z úniku, že striedajte, makajte, tak je to niečo, čo ho ako keby nejakým spôsobom nakopáva vnútorne a pomáha mu to, alebo je to niečo, čo ho vlastne ako keby mu gumuje tú energiu. Že to je vlastne hrozne tak ako záležitosť osobná, každý to má podľa mňa trochu inak. A ak ho to nejakým spôsobom neobmedzuje, ale je to len trochu taká trochu show a trochu prihraný, taký ako niečo, čo sa aj tak normálne deje v tých únikoch. Tak to tiež je svojím spôsobom, možno je to nie úplne jednoducho získaná popularita, ale aspoň je to nejaký náznak, že niečo sa deje v tých pretekoch, že je to tak ako taká nervozita a podobne. A na druhej strane tiež ja sa nedokážem vcítiť do kože akože človeka, ktorý je že profesionálny športovec, ale myslím si, že sú takí, ktorí teraz, že Remková dovolenka podľa mňa bude že veľmi striedma a že to bude ako keby robota v že on nejakým spôsobom si dobíja tie baterky, ale tá motivácia niečo s tým robiť, nejakým spôsobom stiahnuť aspoň ten odstup, ktorý sa tam vytvoril, ktorý nebol taký podľa mňa očividný ešte, že rok, dva dozadu, tak je tam ako keby, musí tam niečo robiť. A Pogačar naopak, samozrejme, tiež môže, tiež nespraví asi Ulricha cez sezónu a teda cez voľno a nejde dobiehať svoju stratu formy potom pol roka. Ale myslím, že s veľkou pohodičkou môžeš ísť do takej zimy po takejto sezóne.
Jasné, Rigo už má po kariére, čiže môže sa ísť do Kolumbie, trošku by Lamos, ale dobrá myšlienka, že toto podľa mňa bude nakopávak pre Remka, pretože on má takú tú buldočiu povahu.
Mm-hmm.
A takisto po zraneniach sa vie dať veľmi rýchlo dokopy. A toto má on v hlave veľmi dobre zrovnané. To už, ako reaguje na pretekoch, prípadne aké má vyjadrenia, tak to je už aj záležitosťou jeho ega, ale myslím si, že tá jeho športová stránka má práve tieto pozitíva, že takéto kopance do zadku ho vedia nakopnúť k lepšej práci a prišlo to, si myslím, že celkom vhod takýto mierny kopanec, pretože ani Remko nemá zlú sezónu. Dobre, na Grand Tour jednoznačne všetko valcoval Pogačar, ale Remko má tú výhodu, že sa konala olympiáda a tam všetko rozrazil on, čiže on má takýto výsledkový vankúš, povedzme, pre túto sezónu, čo zvyšok už absolútne nemá. Čiže dá sa povedať, že Remko je ten prvý porazený za Pogačarom, čo sa týka výsledkov v tejto sezóne a môže ísť do off-season ešte pomerne spokojný, pretože má niečo na konte. Čo sa nedá povedať moc o zvyšku GCS-ov, OK, je tam Primož Roglič s červeným dresom z VLT, ale zvyšok nejakým spôsobom nezanechal po sebe chuť ani zápach a bude ich to možno na konci sezóny mrzieť, ale taká je situácia. Proste Pogačar totálne prevalcoval absolútne všetko, navyše víťazný tiebreak monumentálny preňho voči Mate van der Poelovi, čiže 7-6 pre Tadeja Pogačara a čo ďalej s Pogačarom, no? Ako momentálne je niekde úplne inde a poďme sa pozrieť ešte na to pódium, respektíve ako sa to tvorilo. Tak Van Etveld s Evenepoelom a s Enrikom Masom, to bola trojica, ktorá sa nakoniec pokúšala sťahovať Pogačara, aj keď to sú asi silné slova.
Mm-hmm.
Skôr sa snažila odputať od zvyšku štartového pola a bojovať o pódium. A ja som popravde nezachytil ten moment, kedy sa Remko odputal, akurát vtedy išla v prenose reklama. Čiže bolo to niekde v zjazde, predpokladám, že Enrik Mas ako mizerný zjazdár si to tam musel niekde nedobrzdiť a respektíve zakiksovať v nejakej zákrute. Keď dáš Remkovi 2 metre v takejto situácii, tak naštartuje časovkársky mod a ide ako pes zaudeným, čiže tam už nie je veľa šancí to stiahnuť. Čiže Remko išiel potom solo, no a nakoniec sa nám to scúclo do väčšej skupiny, ktorá si to nakoniec rozdala o pódium.
To vlastne opäť už bolo 4,5 minúty po tom, čo Pogačar prešiel líniu, keď sa bojovalo o tretie miesto. Ale Ciccone si to tam pekne dolepil za Masom, Etveltom a Sivakovom. Aj Jon Izagirre tam ešte vyšiel ako keby z ničoho. Ale Ciccone pekne. V podstate v prenose bola táto skupina skupina 4 tým pádom, keď si môžeme Pogačar, Remko, Mas, Etveld pod Sivakov bol za nimi, ok, čiže piata skupina kvázi, tak tej v prenose nebolo venované skoro vôbec nič, čiže my sme vlastne ani veľmi nevedeli, ako ďaleko Izagirre a Ciccone sú a dolepili sa v zásade v posledných skoro až metroch pretekov a Ciccone využil takú tú klasickú stratégiu, že keď dolepíš, tak rýchlo atakuj, lebo inak čo? A tak sa mu to podarilo sa dostať takýmto spôsobom na pódium, nejakým spôsobom zachrániť česť talianskej cyklistiky v týchto pretekoch. A bolo to podľa mňa sympatické, hoci je to cena útechy, ale stále je to pódium monumentu, takže v tomto prípade myslím si, že pre Ciccone'ho dobrý výsledok.
V kontexte pretekov asi najlepšie, čo sa mohlo Ciccone'mu stať. A asi viacero tímov vybralo pódium na Lombardii tento rok vzhľadom na priebeh a očakávaný scenár, čo sa všetko bude diať. Čiže pre Ciccone'ho rozhodne dobrý výsledok. A keď si zoberieme celú tú, dajme tomu, taliansku klasikársku jeseň, tak nevideli sme veľa príležitostí pre ostatné týmy, aby si pripísali víťazstva. Mark Hirschi bol takisto dominantný, Pogačar a nejakým spôsobom iba podčiarkoval tú dominanciu UAE. Čiže celkovo tá jeseň v podaní UAE v Taliansku bola skutočne ako párny válec a išli víťazstvo za víťazstvom. Čiže Pogačar ukončuje sezónu víťazným monumentom a zastavuje svoje víťazné ťaženie na čísle 25. A pristavil by som sa ešte pri Tomovi Pidcockovi a jeho vyškrtnutí zo štartovej listiny na Lombardiu. Špekulovalo sa už aj predtým, že či Pidcock prestupuje, neprestupuje, či ostáva v Ineose. Všetko nasvedčovalo tomu, že v Ineose ostáva, má tam ešte stále platnú zmluvu, dlhoročnú. Čiže všetko to boli iba také dohady, ale keď ťa vyškrtne tým zo štartovky s dobrou formou, pretože na Giro dell'Emilia skončil Pidcock na druhom mieste za Pogačarom, a bez dôvodu, tak to asi netreba príliš veľmi rozvádzať a rozvod je asi na stole.
A bude veľmi, veľmi tvrdý ten rozvod, ale ešte podľa mňa, čo je ako keby taká tá sol do tej rany, že nielen, že ťa vyškrtnú z pretekov, ale nahradia ťa Ethanom Hayterom,
ktorý prestupuje,
pre ktorého to tiež sú asi posledné, neviem, či
ktorý skončil DNF hlavne.
No, akože, vieš, nič proti Ethanovi Hayterovi, super talent aj všetko, ale je to ako keby úplne taký, že moment, že máš jazdca s platnou zmluvou, s ktorým sa nejakým spôsobom nevieš dohodnúť a tak tam pošleš jazdca, ktorý aj z toho týmu už odchádza a vlastne ako čo?
V podstate stiahneš z dovolenky, hej.
Hej, čo na tom získáš? Je to podľa mňa ak je niečomu, čomu nerozumiem, inak som si pamätám si tu, aj sme to tuším možno trošku rozoberali, Tour de France FAM konšpiračnú teóriu o tom, že SD Works vtedy nestiahol ten popade, ten Abrespeň nepomáhal Demi Vollering popade kvôli tomu, že odchádza budúcu sezonu. Mne to príde ako absolútny nonsens, ak sa to deje, že máš jazdca pod zmluvou a teraz
Na ktorého sa vykašľaš
a vlastne ty, keby skončil na pódiu Pidcock, čo by bolo podľa mňa možné kľudne na treťom meste, povedzme 5 minút za Pogačarom, ale áno, tak je to predsa výsledok toho týmu, okrem toho, že to je Pidcockov úspech, tak prečo si vlastne ako keby ničí šance na výsledok a neposled tam svojho, povedzme, jazdca, ktorý je najviac spôsobili na ten terén, aj keď sa s ním možno trošku neviem dohodnúť momentálne. Nerozumiem absolútne tomu rozmýšľaniu, že platíš milióny tomuto jazdcovi a potom ho proste necháš sedieť doma. A v tom kontexte, že tvoj najlepší jazdec skončil na 15. mieste, Arensman. Čiže Ineos bol absolútne ako preteky, na ktoré nemusíš sa nejakým spôsobom baviť, čo je 15. miesto pre Ineos v monumente, to je proste nič. Čiže podľa mňa toto je na tom taký, akože je to podľa mňa prúser. Myslím, že sú 3 alebo 4 týmy momentálne, ktoré majú záľusk. Najviac sa hovorí o Q36,5. A takisto sa, čo by inak bolo zaujímavé, lebo ten tým by bol kompletne postavený okolo Pitcocka v tom prípade a myslím si, že pozvánky na najväčšie preteky by boli, prichádzali veľmi ľahko s takým menom ako Pitcock. Možno nie na, nutne na Grand Tour, ale minimálne čo sa týka jednodňovky a týždňovky, tak to by bolo bez problémov. A, ale hovorí sa aj o Visme v súvislosti s tým, že vyškrtli Mikea Tunisena, ktorý sa vracal do tohto týmu, čo bol inak to sedlacký ťah teda tiež. Tým pádom majú jedno miesto na súpisku, na súpiske voľné. Tunisen nakoniec končí v Astane. Čiže uvidíme, no, neviem, kto, ešte samozrejme nejakým spôsobom v hre je vždy Red Bull, vzhľadom na to, že Pitcock je sponzorovaný jazdec Red Bullom, ako individuálny jazdec, čiže tých možností tam je viac, ja si myslím, že teraz, že ten vzťah už sa nejakým z Ineosom sa už nejakým spôsobom nenapraví a ten jazdec musí ísť odtiaľ von, lebo to je, a keď si vezmeme, aké krátke sú kariéry cyklistov a všeobecne športovcov, zabiť nejaký čas proste v týme, kde ťa nechcú a kde to jednoducho nefunguje, tak je proste zbytočné. Nemôžeš to robiť, lebo vlastne prichádzaš o zlatý čas svojej kariéry v podstate.
Určite. Každý ten tým by mal svoju logiku, v hre bola aj Astana, sa mi zdá. Čo v prípade Pitcocka by asi až tak nedávalo logiku a myslím si, že to prostredie by bolo určite lepšie v ostatných troch menovaných tímoch. Záleží od toho, o čo Pitcockovi pôjde, hej. Keď chce totálnu voľnosť, Q36,5 mu to zaručuje, či už cesta, cyklokros, MTB, tam si myslím,
no,
že
jasné.
By mu nekladol nikto polená pod nohy a išlo by vyslovene o publicitu týmu na ktoromkoľvek poli. Pokiaľ by prišiel do Red Bullu alebo do Vismy, tak tam by bol už viac zviazaný tými tímovými ambíciami, čiže tam by musel poslúchať. Otázne je, čo sa mu chce. Tom Pitcock je taký trošku cheeky boy a má trošku podrezanejší jazyk, povedzme, vie si povedať. Čiže možno by mu viac sedela taká tá solo jazda a vedúceho tímu, ktorý čo povie, tak to sa bude diať, ale možno ani samotné Q36,5 nemá finančné prostriedky na to, aby Pitcocka ufinancovalo, pretože momentálne bral v Ineose nejakých 3 milióny eur ročne, čiže asi nebude chcieť ísť úplne na veľký downsizing, čo sa týka platu, a bude záležať od toho, ktorý tým na to bude mať.
Tam je problém s tým honorárom, v zásade s tým platom, v tom, že Pitcocka ako toho chlapca z plagátu britskej cyklistiky, poster boy, tak si podpísal najväčší britský tým v tom čase s najväčším rozpočtom. A
tedy to hrálo do imidžu, jasné.
Áno, presne tak. A teraz, ak sa má tá zmluva presunúť na iný tím, alebo nejakým spôsobom zachovať tie podmienky, ktoré tam sú, no tak to je strašne veľká položka v podstate pre každého, určite. S výnimkou možno UAE momentálne. A tam dúfam neskončí, lebo to by bolo celkom zaujímavé. Ale je tam v hre opäť, že koľko napríklad do ňoho je schopný zaangažovať, koľko je zainvestovať cyklistický akože equipment sponsor, pretože opäť, tak ako Van der Poel a podobní jazdci, ako bol aj Sagan svojho času, je to veľmi atraktívne meno, ktoré vieš spojiť s značkou bicyklov. Jasne. Už len preto, že máš minimálne 3 modely, cestný, CX-kový a MTB-čko, ktoré vieš ako keby...
Na ktorom ti vyhrá aspoň jedny preteky v sezóne.
Jo, presne, no. Čiže tam myslím si, že bude asi najväčšia tým, ktorý si nechá proste platiť čas zmluvy sponzorom od výrobcu bicyklov, tak ten podľa mňa má najväčšiu šancu na to, aby ho dostal. Ono tiež je to... Pitcock je stále dosť mladý jazdec, aj keď už je na scéne dosť dlho, má len 25 rokov. Je to akurát jeho palmares svojím spôsobom v generácii Remka a Pogačara a podobných a Van der Poela a podobne tak sú stále podľa mňa nie nutne nás ako keby potvrdzujú ten ten hype, ktorý okolo neho svojím spôsobom je, hlavne teda v Británii, lebo jeho najväčšie výsledky sú Amstel, Strade Bianche, Etapa Natur, Brabantský šíp, pódium z Liež. Čiže vidíš, že vo všetkých týchto pretekoch, povedzme toho ardenského charakteru a podobne, tam dokáže jazdiť veľmi dobre. Takisto aj, ako sme videli aj na Emily pred týždňom. Ale nie je to tak, že ideš podpísať jazda, ktorý už toho má povyhrávané milión. V zásade podľa Pro Cycling Stats má 5 profesionálnych víťazstiev. Čiže a takisto je to jazec, ktorý vo svojej U23-karskej ére vyhral Baby Giro. A až vždy sa tam nejakým spôsobom pohrávalo s tým, že je či je GC jazec alebo nie je. Momentálne v tejto generácii by som povedal, že nie je. Keď si to porovnáme s Pogačarom alebo už len Remkom. No a tak tam zostávajú tie výsledky, ktoré môže si priniesť z MTB a z cyklokrosu. No, tam je aj v jednom, v MTBčkách je dvojnásobný olympijský víťaz, v cyklokrose majster sveta bývalý, takže toto treba podľa mňa viac, tú jeho univerzálnosť treba viac na ňu brať ohľad ako na jeho samotný výsledky z cesty. A nie každý tým je podľa mňa pripravený na to byť taký takže rozkročený cez viacero disciplín.
OK, toľko Tom Pidcock, no a my si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Filip už poctivo srka niečo zo svojho hrnčeka New York Rangers, tak čo to je?
Ja mám momentálne otvorenú Etiópiu s kozou, lebo ako som minule hovoril, ja si to identifikujem podľa infantilných... Áno, presne, podľa obrázkov. Je to jeden z takých tých menej špecializovaných odrôd, ale teraz, jak už dosrkávam ten filter na konci, tak je to Etiópia Jirka Šefe s kozou. A tak to má taký úplne čajový, jak čierny čaj, taký sladkastý, dobrý dojazd. Veľmi taká príjemná, klasická káva z tej povedzme budžetovej časti káv od kofeínu, takže ja v tomto prípade odporúčam toto.
Ja už asi pol roka zabudám si objednať kaskaru. Vždy si objednám kávu a akurát proste keď to objednávam, vždy mi vypadne z hlavy, že príhod si tam kaskaru.
Ja mám taký trik s kaskarou, ktorý si veľmi užívam, zvyknem si zobrať do roboty ako, niečo ako ten filter na čaje, čo mám. Zbalím si tam, ja neviem, lyžičku a pol kaskary. Zalejem si to v robote do čajníka. Pijem do obeda, neviem, pol čajníka kaskary. Potom mi to vychladne a dolejem si to sodovkou. A po obede z toho mám niečo ako cold brew, ktoré nie je teda cold brew, ale... A čiže celý deň to v podstate pijem. A je to... Mám to veľmi rád. Rozhodne to nie je nakopávač ako káva, je to skôr ako čaj, alebo silnejší čaj, ale ja som veľký fanúšik kaskary.
Je to ako silná sirupová voda, akurát, že bez sirupu a na prírodnej báze, čiže fakt sladká záležitosť. Kto ešte neotestoval, neskúsil kaskaru, tak rozhodne odporúčam. Nájdete ju aj v ponuke kofeínu. Rovnako ako ďalšie výberové kávy Sumatrase Natural, ktorá je stále ešte k dispozícii 90 plus káva z farmy Hendru, kde Peťo Sabo je ešte stále na tripe, hoci už nie na farme, ale ešte ich čaká cesta domov. Takisto v ponuke stále ešte Ping Kong v svetlom aj strednom prážení, rovnako popíči káva, no a tešíme sa na nejaké ďalšie jesenné blendy z kofeínu. Takže toľko od nás krátke triky, aj čo sa týka kaskary, ktorú si tiež môžete objednať v kofejne a ďakujeme pražiarni zo Šiach za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. Takisto stále pokračuje súťaž, hoci už kto sa nezapojil doteraz má smolu, ale poctivo sledujte bodové zisky UAE na čínskom etapáku Great Tour of Guangxi, kde sa prezentoval celkom pekne aj Martin Svrček.
S Chrisom Froomeom v úniku.
V etape číslo 2 s Chrisom Froomeom a vydržal tam dlhšie, čiže nakoniec toho nebolo etapové víťazstvo. Radoval sa Vare Vanghuleve zo
Sudalu Quickstep. To je, že čo za priezisko. Mal som pocit, že Kian Uytebroeks je ako keby vrchol toho, čo na nás belgická cyklistika, ako jej nástrahy pošlu, ale Vare Vanghulve je podľa mňa nový favorit. A zároveň na to, že bral víťazstvo v World Tour pretekoch, druhá etapa Tour of Guangxi, tak si myslím, že si musíme toto meno pamätať.
Asi by sme si ho mali pamätať. Corbin Strong, nie žiadne nové meno, víťaz Giro del Veneto.
Ľahšie sa pamätá. Také prezisko sa ľahšie pamätá.
A ešte by sme sa mohli v krátkosti zastaviť nad nomináciami na Velo d'Or, čiže taký nejaký cyklistický ekvivalent zlatej lopty futbalovej, tak máme aj zlatý bicykel. A neviem, či túto sezónu má vôbec nejakým spôsobom zmysel udelovať túto cenu. Paralelne s tým, respektíve analogia voči futbalu, keď posledné 10 ročie sa mastili Ronaldo s Messim, tak zdalo sa, že v tej cyklistickej verzii to bude Jonas Vingegaard versus Tadej Pogačar. A aspoň v tej futbalovej sa vždy tak špekulovalo, že či to bude Ronaldo, či to bude Messi, a potom každý ten fanúšikovský tábor sa cítil byť ohrdnutý, že nie, mal to vyhrať Ronaldo, prečo to vyhral Messi, dal o dva góly viac, ale nevyhral Ligu majstrov
no,
a neviem čo. Čiže toto v cyklistike tento rok nehrozí, pretože z toho menoslovu Vingegaard, Roglič, Evenepoel, Girmay, Hirschi, Van der Poel, Pogačar, O'Connor, Jorgensen a Merlier je jednoznačné meno, ktorý si odnesie prvé miesto, čiže opäť sa môžu viesť diskusie iba o druhom a treťom mieste.
No, tak ako po zvyšok sezóny, to je vlastne dokonalá analogia tejto sezóny. Ale v podstate sú podľa mňa, okrem toho, čo to je to, čo som ti písal, keď sme sa bavili o tomto ako potenciálnej téme do podcastu, podľa mňa tú cenu mali udeliť už na podiu Lombardie aj bez hlasovania, vieš, že však čo.
No, ale by prišli o chlebičky.
Hej, všetci golonkovia tohto sveta. Ale v zásade sú tam podľa mňa traja jazdci, ktorí tam majú relatívne veľké právo byť, aj keď samozrejme víťaz je jasný, ale myslím, že Remco ako dvojnásobný olympijský víťaz a Van der Poel povedzme tých troch pretekoch, čo nastúpil túto sezónu a všetky z nich vyhral, tak si tiež zaslúži, lebo tá jeho jar bola fenomenálna, hoci sa na to zabúda pod v tieni toho, čo priniesol Vingegaard. Vygerčal túto sezónu Tadej Pogačar. Tak títo traja muži tam podľa mňa majú čo byť, ale v zásade zvyšok je len taký akože hodne doplnok v prečo by, akože áno, Ben O'Connor bol na pódiu VLT, ale čo? Roglič ešte tú VLT aspoň vyhral, takže jeho by som dal možno ako štvrtú voľbu. Hirschi, vymetač jedna jednotkových pretekov, si tam zaslúži byť, ale tiež nikto mu nemôže dať ani bod, podľa mňa naozaj v tejto konkurencii. Girmay, tri etapy na Tour sú super, ale zvyšok sezóny to bol vlastne nič. Jorgensen bol totálna záchrana pre pre Vizmu túto sezónu, ale v zásade prečo by mal byť v top 10 a najviac nechápem Tim Merlier, ktorý možno vyhral trochu viac pretekov ako Philipsen, ale prečo tam nie je Philipsen, ktorý vyhral San Remo a bral etapy na Tour. Podľa mňa to je korelatívne, nechcem vytvárať
Merlier nejaké... vyhral majstrovstvo Európy,
ale jo, akože ja som prvý, ktorý bude fandiť majstrovstvám Európy.
Má iný dres po celú sezónu.
Jo, tak tam nominujme teraz, ako sa volá borec z Astany, ktorý vyhral africký tento šampionát.
Mimochodom nemá zmluvu na budúcu sezónu.
No, tak Henok Mulubran nech je v top 10, ako ak tam má byť tým Merli. Akože vieš, že... Európsky majstrovský dres, ja si myslím, že ja sa teším, že ho máme, ale podľa mňa pripisovať mu väčšiu váhu ako San Remo, to nemôžeš ani náhodou.
To určite nie. A tak okrem troch víťazstiev v etapách na Gire, tak vyhral Merlier aj etapu na Tour de Pologne.
No, áno, akože, ja si myslím, že Merlier tam môže v tej desiatke tam môže byť, akurát prečo tam nie je napríklad Philipsen. A ak tam nie je Philipsen, tak tam nemusí byť ani Merlier. Akože určite by som vedel nahradiť niekoho iného. Takže napríklad Vingegaard mal super úvod sezóny a skončil nakoniec druhý na Tour a prekonal podľa mňa veľkú bariéru po tom zranení. Mm-hmm. Ale tiež je to len tak, že je tam, aby tam bol, ale nie preto, že by naozaj túto sezónu nejakým spôsobom mal.
Výborne. Nastolili sme polemiku a sme zvedaví na vyhodnotenie, ktoré si potom okomentujeme.
No jasné, ale tak vyhodnotenie bude správne, lebo vyhra Pogačar tak ako to...
To áno, ako... ale budeme komentovať ďalšie miesta.
A okej.
Tak ako po celú sezónu. Prvé miesto je jasné a rozoberiame, čo je za tým.
Pódium. Top 10.
Okej, no. Takže toľko na tento týždeň od nás. Počujeme sa budúci týždeň. Sledujte Čínu. Komu sa chce, komu nie, tak veselý vstup do season. Počujeme sa budúci týždeň. Čau.
Čauko.